Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini bahwasanya bimbingan Islam, bimbingan sunnah nabawiyah dalam segala hal adalah bimbingan terbaik, bimbingan yang benar, bimbingan yang adil, bimbingan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan bagi pelakunya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman di Al-Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kitab suci Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, hidayah, arahan-arahan kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam dimaknakan dengan aswab, benar. Al-a'dal, adil. Al-aslah, bermaslahat. Semua bimbingan Al-Quran dan syarahnya As-Sunnah dipastikan sebagai bimbingan yang memberi petunjuk, memberi arahan, memberi hidayah kepada perkara yang benar, adil, dan bermaslahat. Semua bimbingan Islam dan sunnah pasti benar, enggak ada yang salah. Datangnya minallah jalla wa ala. Rasul hanya menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua bimbingan Islam pasti adil. Tidak ada kezaliman-kezaliman padanya. Semua bimbingan Islam pasti bermaslahat, mengandung kemanfaatan dunia, agama, akhirat bagi pelakunya. segala bimbingan yang tidak benar, mungkar, maka bukan termasuk bimbingan Islam. Semua bimbingan yang mengandung unsur kezaliman, bukan dari Islam. Semua yang mengandung unsur mafsadah, madharah, bukan dari Islam. Ini sebuah prinsip yang wajib diyakini. Dari bimbingan yang benar, adil, lagi bermaslahat ini, dipastikan akan membuahkan thimar, buah yang baik, ya, buah yang baik, faedah yang baik bagi pelakunya, mendatangkan efek-efek positif untuk sang pelaku, masyarakat sekitarnya, bahkan bangsanya. Ini poin kedua yang harus diyakini. Ini berlaku untuk semua bimbingan-bimbingan yang ada. Dari mulai perkara akidah sampai perkara muamalah. Di antaranya adalah bimbingan-bimbingan Islam dalam rumah tangga. Kita harus meyakini bimbingan Islam dalam bab rumah tangga benar. Tidak ada yang salah. Adil, tidak ada yang zalim. Bermaslahat, membawa efek positif, tidak negatif. Yakini itu. Dikarenakan memang bimbingan Islam dan sunnah terkait dengan rumah tangga akan membawa yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Mawaddah, rasa cinta. Rahmah, rasa sayang. Ditegaskan dalam nasul Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tiga ini, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sehingga bimbingan Islam dan sunnah terkait dengan rumah tangga pasti benar, pasti adil, pasti bermaslahat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, seyokianya bagi tiap-tiap muslim yang telah berumah tangga atau hendak berumah tangga, menerapkan semua bimbingan-bimbingan Islam dan sunnah dalam rumah tangganya nanti. Arahan-arahan Islam terapkan dengan ilmu dan dengan penuh keikhlasan. Yakini pasti rumah tangganya lurus benar. Rumah tangganya penuh dengan keadilan. Rumah tangganya penuh dengan kemaslahatan. Tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti itu. Yakini itu ikhwan. Ikhwan fillah azakumullah. Dikarenakan yang melaksanakan, menjalani rumah tangga itu insan biasa, manusia biasa, tidak maksum, makhluk yang pasti salah, selalu salah, pasti berdosa, selalu berdosa, maka dalam rumah tangganya pasti akan ada prahara. Itu sunnatullah pada rumah tangga manusia. Ya, pasti ada prahara. Meskipun sang pelaku sudah berjuang sekuat tenaga, menjalankan roda rumah tangganya dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan sunnah, menjalankan arahan-arahan bimbingan-bimbingan sunnah dalam berumah tangga, pasti akan ada praharanya. rumah tangga terbaik dalam Islam, bahkan rumah tangga terbaik dalam secara umat manusia, ialah rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terbaik dari itu. Rumah tangga seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia dengan ummahatul mukminin, nisa yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Rumah tangga yang seperti beliau pun mengalami yang namanya prahara. Bahkan dahsyat. Dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga poligami, mengalami percikan-percikan prahara manusiawi. Itu disebutkan lengkap dalam riwayat ahadith sahihah tentang rumah tangga beliau dan para istrinya. Bisa dilihat kitab khusus yang ditulis oleh An-Nasa'i rahimahullah yang berjudul Aisyatun Nisa. Tebal bukunya, pembahasan tentang masalah ini. Dibawakan sekian banyak riwayat. Barakallahu fikum. Para ummahatul mukminin komplain terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi. Mereka merasa Rasul lebih mencintai Aisyah. Cinta ya, bukan terkait dengan masalah nafkah, mabit, tempat tinggal, enggak. Komplain. Mereka mengutus Fatimah, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan hal ini kepada ayahnya. Menyampaikan, mengutus sebagian ummahatul mukminin untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah yang maju, maka Rasul mengatakan kepada dia, apa kamu mencintai Aisyah ini? Ayahmu mencintai Aisyah. Apa kamu mencintainya? Ya pasti akan mencintai yang dicintai oleh ayahnya. Fahibbiha, cintai dia. Barakallahu fikum. Jadi kecintaannya bukan semata-mata kecintaan manusiawi, ada kelebihan khusus pada Aisyah ini. Ayahnya adalah orang yang terbaik. Aisyah perempuan terbaik. Cintai dia. Komplain. Al-ghira, kecemburuan antar istri terjadi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian sahabatnya ada di rumahnya Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Sebentar, di rumahnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Datang utusan Ummu Salamah membawa sebuah makanan dengan bejana. Hadiah untuk Rasul dan yang hadir. Sampai di setelah ditampel sama Aisyah, pecah bejananya itu, terbelah dua. Beliau mengatakan, gharat umukum, gharat umukum, ibu kamu lagi cemburu. Sini Aisyah, bejana kamu yang masih utuh, yang masih bagus, bawa sini, dikembalikan ke Ummu Salamah, yang pecah untuk kamu, karena kamu memecahkan bejana ini. Makanannya belum mengatakan kepada para sahabat, guru silakan dimakan. Biasa. Yang lebih dah lagi, yang lebih tegang lagi, panas lagi, bahkan dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat beliau mengilak para istrinya. Tahu ilak? Bersumpah tidak akan menemui para istrinya selama satu bulan. Dikarenakan beliau mendapati, merasakan amarah yang sangat, murka yang sangat kepada mereka. Marah besar. Sebabnya terkait dengan bab ekonomi. Diilak selama sebulan. Tidak ketemu sama para istrinya. Beliau di sebuah tempat di atas Masjid Nabawi, di sana menyendiri. saking marahnya sampai bersumpah tidak mau menemui keluarganya selama sebulan. Namanya Ila. Selesai, datang kepada Aisyah menyampaikan, kamu tak kasih dunia saya ceraikan atau pilih Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kamu ajak musyawarah keluarga kamu. Tidak perlu musyawarah terkait dengan bab ini. Aku pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong jangan sampaikan kepada istri kamu yang lain. Oh tidak bisa, harus saya sampaikan. Akhirnya mereka semuanya memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi meminta dunia. Namanya takhir. Terjadi itu. Dalam keadaan beliau dan para ummahatul mukminin, orang terbaik dalam Islam. Orang terbaik dalam sejarah manusia. Rumah tangga yang paling baik, tetap ada prahara. Apalagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang rumah tangga yang betul-betul diperjuangkan dari mulai awal. Rumah tangga yang dengan bimbingan sunnah. Mengamalkan arahan-arahan sunnah dalam berumah tangga. Laki-lakinya soleh, ideal. Perempuannya solehah, ideal. Sekali lagi, yang namanya rumah tangga Bani Adam, pasti akan ada praharanya. Itu sunnatullah pada mereka. Yang berumah tangga manusia biasa tidak masuk. Barakallahu fikum. Apalagi pasutri-pasutri yang dalam berumah tangga tidak terbimbing dengan bimbingan sunnah dalam berumah tangga. Maka min babi aula lebih-lebih lagi barakallahu fikum, lebih rentan mengalami prahara. Ini poin pertama yang harus sampaikan. Bukan berarti membiarkan sebuah prahara, tidak. Maksudnya adalah masing-masing kita selaku muslim-muslimah yang berumah tangga, ketika masuk dalam rumah tangga harus siap-siap. Sudah harus bersiap-siap dalam rumah tangganya nanti pasti akan ada prahara. Pasti akan mengalami naik turunnya sebuah rumah tangga. Itu pasti. Jadi siap-siap. Ini sudah sunnatullah pada rumah tangga Bani Adam. Siap-siap. Poin yang kedua adalah, yang terpenting adalah ikhwan fillah azakumullah, masing-masing pasutri yang menginginkan rumah tangganya utuh, rumah tangganya terus jalan langgeng, bahagia, dia harus tahu sebab praharanya apa. Dan yang kedua, apa solusinya? Solusi penyelesaian terbaik. Barakallahu fikum. Prahara pasti ada. Semua akan mengalaminya. Ada yang sedang, ada yang kecil, sedang, besar, dahsyat, mengerikan dengan keadaannya masing-masing. Ikhwan fillah azakumullah, secara global, prahara rumah tangga itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah asbab dakhiliyah, intern. Terjadinya ricuh rumah tangga, bahkan mungkin sampai tingkatan KDRT, bisa jadi dikarenakan intern pasutri. Mereka sendiri asbabnya. Di antaranya, datang dari pihak suami atau pihak istri terkait dengan pasangannya. Di antaranya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terkait dengan pasangannya. Ini muncul biasanya pada pasutri yang ngaji, yang taklim. Dari pihak laki-lakinya, ketika hendak menikah, ketika dia memilih calon pasangan, di benak dia pasangan ini kayak bidadari. Solihah, taqiyah, alimah, sabirah, rahimah, hakimah, rafiqah, layyinah, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam sifat wanita yang sempurna. Kangen wa. Nah, apalagi ini seorang ikhwan taklim ngaji lho. Dia mesti dia akan mencari sosok wanita yang ideal. Maka dia mengharapkan sosok istri yang saya sampaikan di atas poin-poinnya. Tinggi sekali ekspresinya itu. Lupa dia bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Hendaklah kalian memberikan wasiah kebaikan untuk kaum wanita, dikarenakan mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Banyak kekurangannya, banyak cacatnya, banyak aibnya, tidak sempurna. Meskipun dia solehah, alimah, alim, taqiyah, bertakwa, dan sifat yang dibawakan tadi. Ini harus dicamkan baik-baik. Dikarenakan ekspektasi yang terlalu tinggi para seorang laki-laki kepada istrinya, atau sebaliknya, seorang wanita kepada suaminya. Ketika mendapati ada sesuatu aib, cacat, kekurangan, kurang ideal, kurang pas, apa yang terjadi? Don. Lu. Ternyata. Lu. Ternyata. Saya pikir begini, kok demikian. Tak pikir begini, kok begitu. Ya, kalau hari-hari pertama masih pengantin baru, indah semua. Ya, kadang aja di awal sudah enggak indah. Indah semua. Berapa lama indahnya itu? Ya tergantung kan gitu ya. Ketika berjalan rumah tangga mulai nampak satu persatu. Loh, kok gini ternyata suamiku? Loh, kok gini istriku? Yang dibahas bukan terkait dengan masalah fisik ya. Kadang fisik mempengaruhi. Yang dibahas sekarang terkait dengan kesehariannya, akhlakiahnya. Kok jadi gini sekarang? Dulu manis, Masya Allah. Cinta banget, penyayang, perhatian, Masya Allah. Kok sekarang dikit-dikit tangannya melayang, main tampar. Kok dikit-dikit sekarang ucapannya kasar, main umpat, main caci, main maki. Dulu perhatian, kok sekarang gak ada perhatian sama sekali. Yang ini juga begitu. Tak kira bidadari, ternyata bidaduri. Tak kira kemarin itu Masya Allah, ternyata begini, ternyata begitu. Ya manusia biasa, akan muncul berbagai macam aibnya, cacatnya, ketimpangannya, kekurangannya. Pasti akan terjadi itu. Muncul yang namanya prahara tadi. Ketika enggak segera disadari, selesaikan, terus akan menjadi duri dalam rumah tangga. Awalnya kecil, 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 diakumulasi, akumulasi, akumulasi, simpen, 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 yang nyimpen, dah besar, besar, meledak, dar, pecah, bahtera rumah tangga, ribut besar, masing-masing punya data lengkap, rapot merah lengkap pasangannya, kamu begini, kamu ingat dulu itu begini, 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 kamu juga begini, wah sudah, saling adu data. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu. Alami ngomong, kamu selama ini begini, kamu selama ini begini, kapan kamu pernah kayak gini, kamu pernah kayak gini, kamu tahu ke hatiku, kamu tahu ke perasaanku, blablabla gitu. Sama ya, sama, aku juga begini, udah panas, ter, pecahlah batera rumah tangga. Ima sadar, ima lanjut, ima firok, ima Allahul Musta'an. Ketika ditarik ke belakang, terlalu tinggi ekspektasinya itu. Barakallahu fikum. Ingat, ini rumah tangga Bani Adam. Laki-laki sesoleh apapun, setakwa apapun, sealim apapun, manusia biasa, pasti punya salah. Maka perempuan yang bijak adalah bersiap-siap akan mendapati itu semuanya. Dan dia akan berusaha untuk menutupinya, melupakannya. Mencari selak untuk bisa menasihati, memberikan arahan, memperbaiki supaya kelemahannya dihilangkan, yang muncul kebaikan. Laki-laki juga demikian. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Ya, ekspektasi yang sangat tinggi terkait dengan pasangan hidup. Satu. Yang kedua, masih terkait dengan intern mereka, ialah ketika salah satu pasutri atau kedua-duanya tidak menunaikan kewajiban dia dengan semestinya. Ini adalah sumber utama terjadinya prahara rumah tangga. Kita semuanya tahu, barakallahu fikum, dalam bimbingan Islam, sosok suami diberi tanggung jawab, kewajiban-kewajiban terkait dengan pasangannya, istrinya. Diwajibkan untuk menunaikan hak-hak istrinya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan amanah, sesuai dengan bimbingan sunnah semuanya. Hak nafkah, hak tarbiyah, hak riayah penjagaan, dan yang lain-lainnya. Wanita juga demikian dalam Islam diberi kewajiban-kewajiban terkait dengan suaminya. Dia punya tanggung jawab. Dia punya kewajiban terkait dengan hak-hak suaminya. Dituntut untuk menunaikan hak suaminya juga dengan ikhlas, tulus, sepenuh hati, jujur, amanah, dengan bimbingan sunnah semuanya. Hak ta'ah, hak khidmah, hak istimta', hak syukur alal ihsan, dan yang lain-lainnya. Kalau bicara rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ini kuncinya. Masing-masing menunaikan kewajiban. Masing-masing menunaikan hak pasangan dengan sebaik mungkin. Ikhlas, akan muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, prahara rumah tangga akan bermunculan manakala salah satunya atau bahkan kedua-duanya tidak memperhatikan prinsip ini. Ya, imah semuanya atau sebagian besarnya, bahkan sebagian kecilnya. Barakallahu fikum. seorang wanita menyikapi suaminya bukan sebagaimana seorang raja. Tidak ada ketaatan kepada suaminya. Membangkang kepada suaminya. Melawan suaminya. Berani dengan suaminya. Ya akan muncul prahara. Wanita enggak mengkhidmat suaminya. Enggak ngurusi rumahnya, wala anak-anaknya, wala sumurnya, wala dapurnya, wala kasurnya. La khidmah wahirah, wala khidmah batinah. Ya apa kira-kira? Golek mana? Selingkuh tapi bukan ta'adud. Ta'adud enggak boleh. Selingkuh silahkan angel. Ya. Ditambah lagi sosok laki-laki juga sama. Membalas. Ini perempuan. Gak ada taatnya sama kita orang. Ngeyel terus, bantah terus, ngelawan terus. Kita orang dianggap kayak apanya. Khidmatnya tidak ada, ngurus rumah tidak ada, ngurus anak tidak ada. Sosok ibu rumah tangga yang semestinya enggak muncul. Wala syukur nikmat, nafkah sudah, bayangannya suami. Semuanya sudah, minta ini sudah, enggak ada terima kasihnya. Apalagi istimta, banyak alasan. Dilawan sama dia. Nafkahnya enggak perhatian. Nafkah batinnya wallahu a'lam. Ya apa? Tarbiyahnya, riayahnya. Ya hancur rumah tangga itu. Bermunculan yang namanya berbagai macam prahara-prahara rumah tangga dikarenakan ini kuncinya. Semuanya, sebagian besarnya, sebagian kecilnya, bahkan satu poin saja akan muncul prahara. Ini semua intern. Sosok istri, bahasa syar'inya nusyuz. Nusyuz, membangkang. Tidak mentaati suaminya. Membangkang kepada suaminya. Terkait dengan hak-hak suaminya. Apalagi tambah dengan membangkang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perempuan yang asiyah, ahli maksiat, fasiqah. Yang fasik, yang fajir. Nusyuz. Wah itu sabab yang besar dalam prahara rumah tangga. Dinaskan dalam Al-Quran, dalam nusyuz. Barakallahu fikum. Yang laki-laki bukan qawwam. Tidak menerapkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawwamiyah enggak ada. Qawwam itu kan sebagai pemimpin, penanggung jawab, penjaga, pengawas, pemelihara, pengayom, pemberi keamanan, pemutus perkara. Itu qawwam. Enggak ada di semuanya. Maaf, rumah tangga seperti ini akan hancur. Itu intern. Sudah begitu sama-sama atos. Tidak ada tafahum, saling memahami. Tidak ada tasyawur, saling koordinasi. Tidak ada ta'awun, saling bahu-membahu dalam rumah tangga mengurusi anak dan yang lain-lainnya. Tidak ada taghaful, saling melupakan kesalahan dan aib. Tidak ada. Ya sudah. Maka akan terjadi yang namanya prahara, prahara besar dalam sebuah rumah tangga. Kecil, sedang, besar tergantung poin-poin tadi. Ini yang paling intinya. Yang kedua, asbab yang kedua dari luar. Ekstern. Sebab dari luar. Berarti pihak lain, pihak luar. Barakallahu fikum. yang menjadi pemicu sebab terjadinya prahara rumah tangga. Yang pertama adalah makar iblis. Ini harus diingat baik-baik. Makar setan. Berupaya sekuat tenaga untuk memisahkan dua orang ini. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'." Iblis itu meretakkan arsnya sehingga sarannya di atas air lautan. "Tsumma yab'atsu sarayahu." Dari sana dia mengutus pasukan-pasukan perangnya, sariah-sariahnya, para tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yang paling dekat manzilahnya dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Iblis ya akhi. Rasul memberitakan salah seorang di antara pasukannya datang melaporkan fa'altu kadza wa kadza. Setelah berbuat demikian, demikian, demikian. Kata iblis, ma sana'ta syai'a. Kamu enggak kerja apapun. Enggak dianggap. Sampai datang dari mereka sosok pasukan dia melaporkan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu bain imra'ati. Aku terus memberikan was-was kepada dia. Tipu daya kepada dia. Aku tidak tinggalkan dia sampai dia memisahkan, menfirok, menceraikan istrinya. Laporan dia berhasil menceraikan pasutri. Maka Rasul mengatakan fayudnihi minhu. Maka iblis pun mendekatkan ini orang, pasukan dia kepada dia, didekatkan dan mengatakan nikma anta, nikma anta. Sebaik-baik orang adalah kamu, kamu orang. Barakalafikum. Takjub dengan apa yang dia kerjakan. Dianggap inilah fitnah yang paling besar yang dikerjakan pasukan dia kepada Bani Adam. Nikma anta, kamu orangnya, kamu orang. Jamkan baik-baik. Ini kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu langsung terkait dengan pasutri. Dipahami ya? Maka waspadai makar setan ini. Syayatin jin. Jin ya ikhwan. Terkadang mengganggu pasutri. Ganggunya bukan semata-mata fisik. Kerasukan. Enggak. Mengganggunya sampai pada tingkat firok. Barakallahu fikum. Jadi rasuki. Cuman targetnya adalah firok. Maka waspadai ketika barakallahu fikum seorang laki-laki, suami, masuk ke rumahnya, mendapati istrinya ada yang tidak beres. Di luar kebiasaan. Wajahnya kok jadi gitu ya? Setahu saya, istriku itu seperti ini. Kok ada gimana-gimananya gitu. Menjadikan saya kok jadi gak senang sama dia ya? Kok berubah gitu ya? Hati-hati. Bisa jadi itu permainan jin. Dia, Allah kasih kemampuan ya, ikhwan Allah Maha Kuasa. Menjadikan mata kamu ini error. Melihat istri kamu yang cantik itu jadi kayak, wah pemandangannya mengerikan. Begini ya, begini ya. Kadang sama sebaliknya. Membuat mata istri kamu tuh error. Mandang kamu yang guanteng gitu kok. Kok gini ya? Akhirnya muncul kebencian. Kebencian. Ujungnya adalah firak. Yang kedua, dari kalangan syayatinul ins. Setan-setan manusia yang bekerja sama dengan jin.
Apa itu?
Dalam bentuk sihir-sihir. Ini biasanya dari dalam, intern. Seringkalinya dari luar, ekstern. Nah, ini kadang harus dicermati baik-baik. Ketika ada prahara-prahara rumah tangga, kok gak nyaman, gak nyaman, segala macam, kadang perlu diwaspadai poin satu ini. Ada pihak ketiga yang gak suka. Lalu bermain dengan setan dari bangsa manusia. Dukun-dukun, tukang sihir, kerjasama dengan setan bangsa jin. Untuk ngapain? Ganggu pasutri ini. Dalam pembahasan kitab Tauhid disebut dengan sihir takhbib. Barakallahu fikum. Mengubah wajah suaminya atau istrinya dalam bentuk jadi hewan, buruk rupa, menjadikan suaminya pemarah, istrinya pemarah, membenci pasangan, dan yang lain-lainnya, ujungnya adalah firaq. Ini sihirnya mereka. Namanya sihir takhbib, barakallahu fikum. Tindakan orang ketiga ini yang melakukan sihir takhbib dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan dalam hadis, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha aw 'abdan 'ala sayyidih." Bukan termasuk golongan kami seseorang mentakhbib perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Dikecam dengan keras. Takhbib itu macam-macam keterangannya. Yang pertama sihir tadi itu. Yang kedua provokasi. Provokasi supaya ini perempuan lepas dari suaminya. Budak lepas dari tuannya. Disebutkan aibnya, segala macamnya. Wahagata. Laisa minna. Orang ketiga muncul. Yes. Seringkalinya orang ketiga ini adalah orang yang patah hati dengan pernikahan pasutri ini. Hati-hati. Yang taklimnya baru kemarin. Maksudnya yang punya masa lalu. Maksudnya yang dulunya mungkin ya, pernah pacaran dan segala macamnya, baru insaf, baru sadar, diberi taufik, diberi hidayah, taklim, akhirnya apa? Memutus pacarnya tadi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Atau ada orang ketiga yang senang dengan salah satunya ini. Cinta sepihak. Hati-hati. Sik turun. Dikit lagi, dikit lagi. Terbayang kan ya? Ya. Kalau misalkan dulu pernah pacaran sama fulanah. Ini sama fulan. Cintanya Masya Allah gitu loh. Dan setia mau sampai ke pelaminan. Si awam. Nah, yang laki-laki ini ngaji, taklim, ngerti haramnya pacaran. Dilepas baik-baik. Mohon maaf, saya putus sama kamu bukan karena saya benci sama kamu, tapi gak boleh dalam bimbingan Islam. Kalau kamu mau taklim, ngaji, ayo nanti kita menikah di atas sunnah. Gak mau, ya sudah. Kalau gak mau, kita putus. Masih cinta, bukan karena ribut putusnya itu, dikarenakan beda pandangan. Sang laki-laki mendapatkan dambaan hati seorang akhwat. Taklim kan gitu ya. Gimana? Nikah. Siapa yang benci? Perempuan tadi. Loh, nikah. Kan macam-macam, kadang benci sama laki-lakinya, kadang benci sama perempuannya. Yang ini enggak sama laki-laki cinta kok, benci sama perempuan tadi. Oh, kamu yang merebut kekasihku. Nah, gitu katanya. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga memisahkan dua orang tadi. Ini ngerayu-ngerayu dengan cara gitu enggak udah enggak mempan. Maaf, enggak boleh. Saya sudah ngaji, taklim. Kayak gini enggak boleh selingkuh. Mau ta'adud boleh, ngaji dulu. Kan gitu. Ndak. Kan gitu ya. Dia mau ngerayu dengan cara-cara awam, enggak mempan. Nah sudah, pelampiasan adalah ke istrinya. Dibikin tahbib tadi itu. Dia mainkan dukunnya, mainkan sihirnya, atau memainkan provokasi-provokasinya terkait dengan perempuan tadi. Jadi ketika itu mendapat yang aneh-aneh itu, jangan langsung nyalakan istri kamu. Cek, kok aneh ya? Siapa tahu ada permainan bangsa jin tadi. Cek terlebih dahulu. Ketika semuanya aman, baru asbab yang lainnya. Ketika ada ininya, ketahuilah ada makar setan di situ. Setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Dan orang ketiga. Yes. Orang ketiga yang lainnya, ya selingkuh. Selingkuh sudah. Yang ini sudah mulai ada gak nyaman sama nyonyanya, ketemu dengan cinta lamanya. Gimana bahasanya? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Yang ini mukhalafah syar'iyah sudah. Kesana larinya. Ta'adud enggak, selingkuh iya. Berbahaya. Atau sebaliknya, yang perempuan juga demikian. Barakallahu fikum. Sudah maghrib. Sekarang terlebih dahulu salat, teruskan lagi barakallahu fikum. Masih pembahasan terkait dengan asbab praharanya, baru solusinya insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin.